Mirëmëngjesit të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Un jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të lajmeve. Autoritetet në Serbi arrestojnë 7 persona të dyshuar për krime lufte në Srebrenicë. Partia e kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu fiton zgjedhjet kombëtare. Ushtria e Sirisë thot se ka rrëzuar një aeroplan të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara. Na ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia në Serbi ka arrestuar sot në mëngjes 7 persona në ndryshimet se kanë kryer krime lufte kundër popullatës civile në Srebrenicë gjatë luftës së viteve 90. Sipas mediave në Beograd, operacioni i arrestimeve është kryer në disa lokacione në Serbi. Sipas burimeve të njëjta, Prokuroria për krime lufte e Serbisë ka lëshuar urdhrin për hetim kundër ish pjestarëve të qendrës së trajnimit Jahorina në kuadër të brigadës speciale të Ministrisë së Brendshme të Serbisë në ndyshimet se kanë kryer krime lufte në lokacionin Kravice të Srebrenicës. Në mesin e viktimave në këtë lokacion kanë qenë mbi 1000 civil musliman. Partia kryeministrit të Izraelit Benjamin Netanyahu Likud ka arritur fitore të habitshme në zgjedhjet kombëtare. Me gati të gjitha votat e numëruara, Likud ka siguruar 30 ulse të parlamentit prej 120 vendesh. Exit pollet kanë treguar garë të ngushtë midis kësaj partie dhe Unionit Zionist, i cili ka fituar 24 vende. Netanyahu tani do ta ketë relativisht të lehtë për të formuar koalicionin qeveritar me aleatët e krahut të djathtë dhe ata fetar. Koalicioni do t'i japë Netanyahut mandatin e 4 si kryeministër. Analistët thonë se rezultati mund të jetë shkatrues për procesin e paqes në lindjen e mesme. Në ditën e fundit të fushatës, Netanyahu është zotuar se nuk do të lejoj krijimin e shtetit palestinez. Mediat shtetërore të Sirisë bëjnë të ditur se mbrojtja ajrore e këtij vendi ka rrëzuar poshtë një aeroplan të telekomanduar të Shteteve të Bashkuara pranë qytetit Latakia. Zyrtarët amerikan kanë konfirmuar vetëm rrëzimin e dronit Predator, por jo edhe sulmin ndaj tij. Ata kanë thënë se janë duke bërë përpjekje për të përcaktuar se pse operatorët e dronit kanë humbur kontrollin ndaj tij. Televizioni shtetëror sirian ka transmetuar pamje që sipas tij janë rënojat e aeroplanit të rrëzuar. Nëse konfirmohet, kjo do të jetë hera e parë që forcat siriane sulmojnë një aeroplan të SBA-s, prej se kanë nisur sulmet e koalicionit kundër militantëve të Shtetit Islamik. Shërbimi i Sekretit i Shteteve të Bashkuara ka bërë të ditur se një zarf i adresuar për në shtëpinë e bardhë duket se përmban materialin toksik cianid. Mostra është dërguar në një institucion tjetër për të konfirmuar rezultatet, ka thënë zëdhënësi i Shërbimit Sekret Robert Hoback. Shërbimi i Sekret është përgjegjës për sigurinë e presidentit të Shteteve të Bashkuara Barack Obama. Agjencia ka thënë se hetimet e letrës janë duke vazhduar dhe se nuk do të ketë komente shtesë në lidhje me çështjen. Dham llokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Pashtojmë tani me pasqyrën e shtypit kosovar që ka përgatitur korespondenti në Prishtinë Zenel Buzuku. Zenel, mirë mëngjesi.
Përshëndetje, Valona.
Gjendja aktuale në sistemin e drejtësisë, Zenel, si vlerësohet në gazeta?
E përditshmja e Kosova sot, Valona, vlerëson se përsa kohë që në pushtet janë njerëzit përgjegjës të instalimit të një makinerie të tërë mafioze, mercenare, politike, gjasat për të shpëtuar nga qërsokaku në cilin ka hyrë sistemi drejtësisë janë minimale. Gazeta konsideron se nuk është rastësishme që prokuroria dhe gjyqësia rezultojnë të jenë më të fundosurat nga gjitha institucionet publike. Sipas Kosovës sot, strukturat e krimit organizuar bashkë me mbulesën institucionale në mënyrë perfide e kanë kapur jo vetëm sistemin vendës të gjyqësisë dhe prokurorisë, por siç po shihet edhe mekanizmin e drejtësisë ndërkombëtare. Kësisoj, si shtekson gazeta, mungesa e besimit e ka imponuar krimin e një gjykate speciale jashtë Kosovës dhe kjo, si shnëmizon gazeta, është goditja më madhe që mund t'jepet një shteti të dështuar në vendosjen e sundimit të rendit dhe ligjit. Valona?
Këtë gjendje ka rënduar Postira Arzinele dhe greva e gjykatësve. A ka ndonjë koment për këtë?
Po, Valona, greva dyjavshe e gjykatëve themelore ndasit e mëdha në këshillin prokurorial dhe mos dekretimi i krye prokurorit të shtetit, si pas përdisme së zëri, po qojnë shtetin drejt anarkis duke vënë pik pyetje edhe të ardhmen evropiane të vendit. Përfaqësues të pushtetit dhe opozitës kanë thënë për gazetën se situata rënduar në sektorin e drejtësisë vjen si rrjedhoje ndërhyrjeve të mëhershme të politikës që po e çojnë vendin drejt anarkisë. Analistët politikë ndërkohë vlerësojnë për përditshme nxëri se përplasjet e brendshme personale që janë përhapur në Këshillin Prokurorial të Kosovës, por edhe në gjithë segmentin e drejtësisë tregojnë shembullin më të keq të rrugës që po e ndjek Kosova për të adresuar reformat që lidhen me pavarësinë dhe funksionalitetin e sistemit të drejtësisë në përgjithësi. Valona?
Po, për fund Zenel, çfarë mund veçoni?
Nga përditshmja koaditore veçojmë shkrimin sipas të cilit Prokuroria e Shtetit ka një dëshmi për një plan vrasjeje me pagesë të deputetit të Partisë Demokratike të Kosovës, Xhavit Haliti. Koaditore thekson se në dëshmin në formë deklaratë të shkruar, thuhet se vrasja ishte paguar 250.000 euro nga Ibrahim Kelmendi, ndërsa ekzekutimin do duhej ta kryente Florime Jupi, një dëshmitar që pretendon se ka qenë pjesë një grupi kriminal të përfshirë në disa vrasje, kërcënime, shantazhe e kidnapime, është deklaruar i gatshëm të tregojë para prokurorisë për këtë që ai e ka quajtur plan. Dëshmitari ka telefonuar Halitit duke i kërkuar falje paraprakisht se ka qenë pjesë e këtij grupi. Pasi i ka treguar për këtë plan, siç shkruan koeditore, a i ka dhe një deklarat të shkruar një kopje të cilës e ka gazeta. Deklaratën zyrën e ushtruesit të detyres së krye prokurorit të shtetit Syl Hoxha është dorëzuar nga vetë Xhavit Haliti. Dëshmitari, si pas koazitore, ka dhe në të pakten dy arsye sepse Ibrahim Kelmendi donte ta ishte qafe Haliti në vitin 2003. E para, si pas dëshmitarit, kishte dënte me një pretendim kinse Kelmendi duhej të ishte në vend të Hashim Thaçit, por Haliti nuk e kishte lejuar një gjë të tillë. Dhe e dyta, sipas tij, kishte të bënte me një shumë parash të fondit vendlindja tret për të rreqen e cilave kishin autorizim vetëm Kelmendi, Haliti dhe një person tjetër. Përndryshe, Haliti ka thënë koazitore se këtë deklaratë e ka dërguar në prokurori duke kërkuar zbardhjen e këtyre pretendimeve derisa Kelmendi e ka mohuar një gjë të tillë.
Falenderojmë korespondentin ton Zenel Buzuku për këtë përmbledhje të shtypit. Zyrtarët e qeverisë së Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë konfirmuar mundësinë e një marrëveshjeje të re, e cila nuk e përjashton financimin e këtij të fundit nga qeveria e Kosovës për shërbimet në Kosovë. Gjithashtu po shqyrtohen edhe rrethanat që mund të pasojnë pas tërheqjes eventuale të Komisionit Ndërkombëtar nga rajoni, por ekspertët e mjekësisë ligjore thonë se Kosova nuk ka mjaft kuadro dhe mjete për të zëvendësuar punën e Komisionit Ndërkombëtar për të paqetur. Më shumë hollësin nga Bekim Bislimi.
Qeveria e Kosovës dhe Komisioni Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur kanë paralajmëruar mundësinë e një marrëveshje të re bashkëpunimi. Luis Gjendou, zyrtar politik për Kosovën i Komisionit Ndërkombëtar për Personat e Zhdukur ICMP, thot për Radio në Evropë e Lirë se ky komision është duke ndryshuar strategjinë si një organizatë e cila, siç ka thënë ai, tani merret në nivel global me çështjen e personave të zhdukur dhe jo vetëm me konfliktet. Gjithashtu, sipas Gjendout, interesimi donatorëve për Ballkanin perëndimor po ndryshon dhe se në këtë kuadër duhet parë edhe çështja e bashkëpunimit të qëndrueshëm dhe arritjes së një standardi qëndrueshmërie me institucionet e Kosovës. Sipas ndodhet një marrëveshje e re me institucionet e Kosovës nuk e përjashton mundësinë që këto të fundit të financojnë ICMP-n për analizat laboratorike për rastet që dërgohen nga Kosova.
Ne në këtë drejtim do bashkuar me qeverinë dhe duke parë modalitetet e bashkëpunimit të anëtarëve. Nuk mund ta përjashtojë as këtë mundësi, kjo tani do varet edhe nga disponimi i donatorëve të tjerë të drejtanishëm të ICMP-së dhe interesimin e tyre për Ballkanin Perëndimor, por nuk e përjashtojmë mundësinë që ne të bëjmë një marrëveshje teknike me institucionet të Kosovës, jo vetëm për këtë fushë, por edhe për çështjet e personave të zhdukur.
Në anën tjetër, Kushtrim Gara, zyrtar i Komisionit Qeveritar për Personat e Pagjetur, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, thekson se qeveria e Kosovës e ka të pamundur ta kompensojë punën e drejtashme të ICMP-së në procesin e ndriçimit të fatit të personave të zhdukur si pasojë e luftës në Kosovë, dhe të cilën ICMP-a e ka bërë pas një kompensim. Por si thotai, në rrethanat e reja në të cilat gjendet ICMP, qeveria e Kosovës ka nisur procedurat për një marrëveshje të re me të.
Është e vërtetë që edhe ne bashkë me ICMP-n, me Komisionin Ndërkombëtar, kemi vlerësuar si të nevojshme fillimin e procedurat për një marrëveshje të re bashkëpunimit, e cila parazgjithasht do të reflektonte mbi zhvillimet e fundit të krijuara. Për një gjë duhet të jemi të sigurt gjithë, sepse bashkë me ICMP-n, siç kemi pasur edhe rastin e fundit për katër rastin me Çarbatin dhe raste të tjera të mos u ndërgu nga Kosova, bashkë me ICMP-n jemi shumë përkushtuar dhe insistojmë që asnjë rast i mbetet mortor që është proceduar nga territoria po nga Republika e Kosovës, të mos mbetet pa rezultat si pasojë mungesës mjeteve financiare.
Por a kanë institucionet e Kosovës tash për tash mekanizma dhe kuadro të cilat mund të jenë të gatshme ta marrin mbi vete punën që ka kryer ICMP pas largimit të sa eventual nga regioni, drejtori i departamentit të mjekësisë ligjore Arsim Gërxhaliu vlerëson se Kosova nuk i ka ato mundësi tash për tash, por krijimi i këtyre mundësive sipas tij është i domosdoshëm.
Do të shkolloj kuadrat, do të krijoj laboratorin, po nëse ekziston laboratori në agjencion për rrezikët të fuqizojnë njerëzit të trajnohen të tillët, edhe normal ne dimë më herët se shumica njerëz ekspertë të tillë pas shkollimit për shkak të pagave të vogla ato po ikin. Tash duhet ta prandojmë këtë çështje. Thjesht do të thotë duhet të bëhet një çështje, një strategji avantgjate, një çështje ku njerëzit duhet të ruhen.
Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë, fëmijët që punojnë punë të rënda dhe ata që kërkojnë lëmosh janë në qindra, thonë autoritetet e rendit. Organizatat që merren me të drejtat e fëmijëve thonë se nuk ka buxhet të mjaftueshëm për mbështetjen institucionale të fëmijëve në nevojë. Kronika Ariana Kasapollit.
Qindra fëmijë në Kosovë kryen punë të rënda. Në kategorinë e punëve të rënda hyn edhe kërkimi i lëmoshës. Autoritetet e rendit thonë se çdo vit rritet numri i fëmijëve që kryen punë të rënda. Daud Hoxha, zyrtar për informim në policinë e Kosovës, ka thënë se derisa në 6 mujorin e parë të vitit 2013 janë identifikuar 93 fëmijë në rrugë që kryen punë të rënda apo kërkim lëmoshe. Në periudhën e njëjtë vitit 2014 janë evidentuar 224 fëmijë.
Policia e Kosovës konform autorizimeve ligjore dhe kapaciteteve që ka, vazhdimisht ndërmerr masa në trajtimin sa më adekuat të rasteve të tilla, sipas ligjeve të aplikueshme dhe duke bashkëpunuar edhe me aktorët e relevant. Kështu për shembull, gjatë muajit nëntor dhe dhjetor të vitit 2014 është realizuar edhe projekti i përbashkët fëmijë të rriturit dhe familjet në situatë rruge, ku kanë marrë pjesë në mënyrë direkte qendra për punë sociale e Prishtinës, si dhe partnerë tjerë në realizimin e këtij projekti. Fokusimi i veçantë i kushtohet mbrojtjes së fëmijëve në situatë rruge, sepse fëmijët mund të jenë viktima potenciale të krimit dhe trafikimit, gjë që duhet të jetë prioritet edhe institucioneve tjera relevante që merren me trajtimin e kësaj problematike.
Zyrtarë në Ministrinë e Punës dhe Mirëqenies Sociale kanë bërë zgjedhje se qendra për punë sociale bën identifikimin dhe mbrojtjen e fëmijëve në nevojë. Selvete Krasniqi, zyrtare e lartë për mbrojtjen e fëmijëve nga punët e rënda në këtë ministri e policit të tjera.
Po, vështirë prej rastit, pa dhe rasti shambuka, nëse një fëmijë është familja ti pa asistent sociale, referojnë shambuk me asistent sociale, ose një fëmijë tëri ka mbetën në mësem, referohet e shkolla për mësem plëtsus, ose rikëtëm në shkollë, nëse ka nevojë një fëmijë për shëndetësi, referohet të shtëpit e shëndetit në komunë. Edhe në basis të i rasti, do thotë qendra për punë sociale, do thotë është ai organi kryesor që bën identifikimin dhe dhënien e shërbimeve për këta fëmijë.
Ndërkaq Donjeta Kelmenti, drejtoreshe e koalicionit të OJQ-ve për mbrojtjen e fëmijëve, shton se në Kosovë nuk ka buxhet të mjaftueshëm të ndarë për fëmijët që kanë nevojë për mbështetje institucionale.
Një ndër pikat kritike që ne gjithmonë kemi ngritur ka qenë edhe mungesa e buxhetit në komuna për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi. Po që në këtë kuptim do të përfitonin edhe fëmijët të përfshirë në punë të rënda. Pra kemi një mungesë të buxhetit në komuna dhe një herët kemi edhe kapacitete njerëzore, burime njerëzore shumë të kufizuara në komuna për të përballuar punën, ofrimin e shërbimeve për mbrojtjen e fëmijëve në përgjithësi, por në këtë rast edhe fëmijëve të përfshirë në punë të rënda.
Sidoqoftë, sipas zyrtarëve që merren me të drejtat e fëmijëve, një pjesë e madhe e fëmijëve lypsar janë nga vendet e rajonit, kryesisht Shqipërisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Në faqen tonë të internetit evropaelir.org mund të gjeni edhe informacione të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Bashkë miru dëgjofshin orën 12:00.